Mootummaan Itiyoophiyaa naannoo Tigraay keessatti duula seera eegsisu geggeessa jedheen injifannoo gonfachuusaa innaa beeksisaa jirutti sababa quunnamtiin karaa intarneetiif bilbilaa addaan citeef odeeffannoo qabatamaa argachuun rakkisaa akka ta'e dubbatu gaazexeessonni Gabaasaa Saaleem Salamoon jaalannee dhiyeessa.
Kanneen Itiyoophiyaa gama kaabaa keessa jiraatan akka jedhanitti humnootiin mootummaa erga bulchiisa naannoo Tigraay seenanii qabee tajaajilli intarneetii bilbila harkaa fi bilbilli manaaf waajjiraa guutummaatti citee jira. Gaazexeessonni immoo gama isaaniin mootummaan yeroo walitti bu'iinsa sanatti intarneetiif tajaajila telekoom kennu addaan kutuun haala jiru mirkaneessuuf rakkoo uumeeraa jedhu. Tajaajilli kunneen addaan cituun immoo Tigraay keessatti maaltu deemaa akka jiru odeeffannoo sirrii ta'e akka hin arganneef uggure jedhu gaazexeessonni. Koree mirga gaazexeessotaaf falmu yookaan CPJ biyyooti Afrikaa uffee Saharaa gadii kan bakka bu'an Mutooki Mumoo akka jedhanitti.
We've heard journalists publication houses speaking out and saying that essentially it's incredibly difficult to document what's happening.
Gaazexeessotaa fi maxxansaaleen akka jedhanitti dhugaa lafa sanarratti ta'aa jiru kan ilaaleen gabaasuun akka rakkisaadha. Sababiin isaas maddeen quunnamuu hin danda'amne jedhan. Itoophiyaan akka jettutti tarkaanfiin fudhatame murtaa'a kan miseensota adda bilisummaa uummata Tigraay hanga tokko kanneen maadhee waraanaa biyyattii gama kaabaa irratti haleellaa geessisan irratti gaggeeffame. Humnootiin federaalaa immoo TPLF yookaan adda bilisummaa uummata Tigraay irratti injifannoo argachuu fi siviiloonnis akka hin miidhamne goone jedhu. TPLF garuu gama isaan siviiloonni hedduminaan miidhamuu fi humnootiin federaalaa magaalaa Maqalee haleeluu dubbatan. Kan gamni lameen jedhan kanas dhaabbati oduu gurguddaan mirkaneessachuu hin dandeenye.
It's at moments like this that we must be jealously guarding the gains that we've had in freedom of the press.
Walabummaa pireesii keessatti waan silaa argachuun nurra ture haala akkasiin dhabnee jedhan aangawoonni Itoophiyaa tajaajilli quunnamtii cituusaaf nuti itti gaafatamoo mitii jedhu sababiin isaas TPLF tu kana godhee jedhaniiru. Gama kaaniin garee gabaasota daangaan hin uggurre akka jedhutti yeroo walitti bu'iinsi kun eegalame torban isa jalqabaa keessa yoo xiqqaate gaazexeessonni jaha hidhamaniiru. Hidhamuun jara kanaa miidiyaaleen walaba ta'anii waan sirrii ta'e gabaasuu irratti dhiibbaa guddaa qabaa jedha gareen kun. Gaazexaa Rippoortar jedhamuuf kan hojjetu Saamu'eel Geetaachoo akka jedhetti.
Whenever any of our colleagues are arrested, we don't care if that person is Tigray or Oromo, or we see them as an Ethiopian, we see them as colleagues.
Waayilota keenya keessaa yoo hidhaman gosa Tigray yookaan Oromoo ta'uu isaanii garaagarummaa hin qabnuuf hunduu lammiiwwan Itoophiyaati jennee laallaa akka waayila keenyaattis jedhe. Hawaasni gaarii kamiyyuu miidiyaa walaba gochuu qaba dhaabbata barbaachisaa waan ta'eef jedheera. Mootummaan Itoophiyaa tokkummaan mootummoota Tigraay guutummaatti akka seenuuf eehamee jira. Waajirri Itiyoo Telekoom immoo tajaajilli hangi tokko jalqabamuusaa beeksiseera.